aziz doğuşlar. Жерман сүйүүчү кадерле дусларыбыз, бүгүн сизни газиз тавышлар деген циклдан Татарстандын һәм Россиянын халык артисты Зулайха Хисматуллина язмаларынан түзүлгөн программа тыңларга чакырабыз. Бүгүн 22 ноябрда жырчынын тууна 100 жыл. Зулайха Хисматуллина язмаларында халык килерин тапшырабыз. Эрбет. Фортепианода жыршыга Екатерина Соколова уйнаган 1965 жылгы язма. Рамай. Халык күйен Жәүдәт Фәйзи эшкерткән. 1952 елгы язма. Фортепианода шулай ук Екатерина Соколова.
Yeah.
Киндер сукканда. Жыршыга баянда Марс Макаров уйнаган 1970 жылгы язма. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Зөләйха Хисматуллина язмаларыннан төзелгән концерт тыңлыйсыз. Зөләйха Хисматуллина 30 елдан артык Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры солисты була. 1945 елдан алып 1976 елга кадәр куелган операларда төп партияләрне башкара. Зөләйха Хисматуллина язмасында Салих Сайдашевның «Наемщик» музыкаль драмасыннан «Гөлбикә» ариясын тәкъдим итәбез. Казан дәүләт консерваториясе һәм Татар дәүләт опера һәм балет театрының берләштерелгән симфоник оркестрына кушылып башкарылган 1951 елгы язма. Дирижер Җәләл Садрыҗиһанов. Зәлиха Хисмәтуллина бик күп классик татар композиторлары әсәрләренең беренче башкаручысы була. Әйтик, композитор Рөстәм Яхинның шагыйр Мустафа Нығман белән берлектә иҗат иткән романсларының күбесе Татарстан радиосы аша нәкъ менә Зәлиха Хисмәтуллина башкаруында яңгырый һәм халык арасында тиз арада популярлашып та китә. Җырчыга фортепианода күбесенчә автор Рөстәм Яхин үзе уйный. Хәзер шундый берничә язма тәкъдим итәбез. Оныта алмыйм. 1957 елгы язма. Күзләрем тик сине эзлиләр. Фортепианода Екатерина Соколова уйнаган 1968 елгы язма. Зөләйха Хисмәтуллина язмаларыннан төзелгән музыкаль программабызны «Гел синең хакта» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Рустам Гяхин музыкасы, Мустафа Нугман шигыре, фортепианода җырчыга Алевтина Миркина уйнаган 1973 елгы язма. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, газиз тавышлар дигән циклдан әзерләнгән чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Бүген сез Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Зөләйха Хисмәтуллина язмаларын тыңладыгыз. Программаны Раил Садрый әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.